De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, benvidos a esta outra mirada do martes día 20. Hoxe comeza a primavera ás 5 da tarde, 15 minutos, hora oficial española, entra a primavera. E aínda que tan só seña por eso, comezará sen chuvias. Comezaremos sen chuvia. Mañá teremos tamén un día con ausencia de precipitacións, pero non se fagan demasiadas ilusións. A partir do xoves pola tarde, volverá a chuvia e facerao durante o venres e tamén na fin de semana. Todos somos Ana Julia Quezada. Eso escribía Luis García Montero este domingo en Infolibre. García Montero di que a indignación que provocou o asesinato de un neno fainos sentir e pensar na sociedade que formamos e na condición humana. A preocupación pola sorte de Gabriel e a comprensión pola dor do seu pai e da súa nai son naturales. Por fortuna trátase deso, do natural. Os seres humanos temos imaginación e somos capaces de poñernos no lugar do outro. Os seres humanos temos bondade e sentímonos inclinados á solidariedade. Na articulación dos individuos e a sociedade é importante a formación de un nosoutros. Quizás o todo seña un exceso, porque na configuración do nosoutros convén saber que entra e que é mellor deixar fora. Hai algún todos descabellado que non invita a integrarse, senón a quedarse fora, a vivir nas aforas. O todos da xente que pedía a pena de morte xunto ao cadáver de un neno foi desolador. Unha proba de que os seres humanos teñen tamén maldad, odio e raptos de baixeza. Por eso foi tan emocionante a reacción de humanidade do pai e da nai de Gabriel diante duns linchadores que pedían moi humanamente a execución inmediata da criminal. Humanos, moi humanos, todos e todas. Os seres humanos somos así. Son soños filosóficos, programas pedagóxicos e revolucións políticas. Quixeron formar personas á súa medida, ciudadanos obedientes, homes novos. Non serei eu quen poña en dúbida a necesidade da educación pública para formar personas e crear sociedades democráticas. Pero hoxe vivo como un modo de resistencia e de esperanza o feito de que fronte a calquer programa social haxa unha condición humana que non poida ser borrada polo poder. Porque resulta que a sociedade capitalista que padecemos ten poderosísimos medios de control e producción de seres humanos. E o seu programa desquiciado invita ao mal, á avaricia, á soedade, á traición, ao maltrato, á fame de uns e á ambición insaciable de outros. Saco o peor de nos mesmos. Creer que existe unha condición humana non gobernada de todo polo poder é a única maneira de sentir e pensar que a bondade, a nosa bondade, ten aínda posibilidades en este mundo. As cousas están como están. O espectáculo ao que asistimos cada día xustifica máis un lema colectivo do tipo «Todos somos Ana Julia Quezada, a madrastra asesina, protagonista deste conto que é o capitalismo ebrio, condúcenos un espírito borracho ao que non lle importa estrelarse na súa carreira». Un neno sufre unha desgracia e os medios de comunicación lanzan todos a todos os seus profesionais para sacar tallada da morte buscando audiencias. Os políticos lánzanse a presidir funerales, xustificar estrategias mezquinas, defender as cadeas perpetuas e pedir votos. A xente lánzase a gritar, vivan as cadenas perpetuas, viva a pena de morte. Imos todos á catedral para sair na televisión durante o funeral. E un pregúntase, por que os medios non convirten en espectáculo a morte diaria das persoas sin fogar no inverno das nosas cidades? Por que os medios e os políticos non convirten en escándalo o suceso diario de miles de persoas que se afogan nos nosos mares e que se afunden nas nosas fronteiras por culpa das nosas leis? por que non se enchen as rúas para gritar de forma desesperada contra a morte masiva de nenos que saltan polo aire en Siria ou Palestina por culpa das bombas saídas das nosas fábricas? E os 3 millóns de nenos que morren ao ano por desnutrición? Todos somos Gabriel? Non, somos máis ben Ana Julia Quezada. O sistema económico que nos goberna saca o peor de nós mesmos como sociedade e como personas, e iso ten arranxo. Pareceme curioso que nos preocupemos por remediar o que non ten arranxo e que consideremos imposible cambiar o que pode arreglarse. O ser humano ten pouco arreglo. Sempre haberá en nós, pase o que pase, invéntese o que se invente, unha boa nai e unha asesina. Un pai bondadoso e un canalla. Un desexo de xustiza e un afán por explotar aos demais. Un sentimento de compasión e outro de odio. Somos así. E do que se trata agora é de cambiar o sistema económico e social que utiliza os seus medios e as súas políticas para envenenarnos de todo, para sustituir o dereito pola venganza, a solidariedade polo medo e a compaixón polo negocio. A nosa responsabilidade de hoxe é comprender que resulta máis fácil cambiar o funcionamento dos estados que a condición humana. Facer posible unha forma distinta de goberno é a prioridade dos que queren sentir e pensar na súa compasión máis que no seu odio. Luis García Montero, en Infolibre. Continuar, quería lerlles a Javier Gallego en eldiario.es: non é máis que un pobre negro, di Gallego, explica que arde a rúa, ás veces literalmente, neste inverno quente que parece primavera árabe ou marzo que mallea. Os pensionistas que se manifestaban en masa xuntáronse cos que protestaban contra as leis que amordazaban as protestas, mentras o barrio de Lavapiés encendíase e algúns incendiábano pola morte de Mame Mebañe, un manteiro senegalés de 34 anos falecido de un infarto en circunstancias aínda por esclarecer. Non sabemos se morreu por unha persecución policial, pero sabemos que seguro viviu perseguido. A primeira versión da xefatura de policía falaba de carreira para escapar dos axentes. Despois o concello de Ahora Madrid e algúns testigos aseguraban que non corría no momento de caer fulminado. Un compañeiro, nun testimonio dado pola prensa mayoritaria, explicaba que correron xuntos ata que Mamé non puido máis. Non quería soltar a manta, contou seu amigo. Non quería soltar a súa vida, que cabe nun ato que está feito para sair por patas. Aínda que non morrera por fuxir, morreu fuxindo. Fuxindo da pobreza, chegou a España en patera fai 12 anos e non deixou de correr desde entón. Para que non o collese a policía, para que non o deportasen, para non ter que roubar, como explicaba Vitoria, a dona de un bar que frecuentaba. Por non perder a cabeza, perdeu o corazón, dilla a prensa casi en un verso. O corazón, perdémolo en este país onde estamos máis preocupados por quitarnos o morto de enriba que por entender por que morreu e como vivía. Morreu por como vivía. Viven de calquera maneira e por eso morren de calquera forma. Durman tranquilos, non o matou a policía. Nin somos a sociedade máis racista de Europa, hai nas peores donde vai parar, pero non esquezan que o PP repuxo as cuchillas na valla de Melilla e legalizou as devolucións en quente prohibidas en Europa, que 15 personas morreron en Tarajal mentras a Garda Civil lles disparaba na auga, que varias morreron nos CIES por falta de asistencia. A morte de un manteiro é a consecuencia lógica de un sistema pensado para quitar da circulación aos mortos de fame. Por certo, os mesmos que din que se o buscou por vir sin papeles son os que se enorgullecen do Pepe e a Pepa que se foron a Alemania nos 60 e nos 70. Por certo, o mesmo goberno de Carmena que colgou a pancarta de refugiados Welcome podría facer menos redadas e ofrecer máis redes aos manteiros para sair da venda ilegal. Non parece a manta un gran problema social nin comercial. Máis grave que Rajoy diga que non ten 2.000 millóns para pagar as pensións mentre firma gastarse 10.000 en armas nos vindeiros 15 anos, segundo descubriu onte a Ser. Máis grave é que seamos o quinto país de Europa no que os soldos perderon máis poder adquisitivo durante a crisis, como publicou tamén onte a Confederación Europea de Sindicatos. Deso non ten a culpa o manteiro, asegúrollelo. O mellor, si se dera vostede conta de que para quenes manexan somos pouco máis que un sin papeles, un xubilado ou unha muller explotada, poñeríase vostede tan negro como a eles e a cousa cambiaría. Benvidos a esta outra mirada do martes, día 20 de marzo, o día no que comeza a primavera. Como sempre, saudamos a toda a audiencia de Radio Leiros e como cada día tamén a esta hora saúdo a Paris Ares, que quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte micrófono cada xornada neste espacio. Moi bo día, Paris.
Oh, bonjour, bon ami. Bueno, isto ven sí. Así a conto porque é o seu día internacional da francofonía, por si
ay,
non
sí.
O sabes.
Ay, bueno. No, eu digo este... Salúdame en francés.
No. Bueno, esto se digo, o Día Internacional da Francofonía.
Bueno.
Hoxe, martes 20 de marzo. Ademais,
é o día... tamén é o día de Santa Alejandra, ¿eh?
Sí, señor. Día de Santa Alejandra. E tamén é o Día Internacional da Felicidade.
Anda.
A que non sabías iso?
Xa. O Día Internacional da Felicidade.
Hoxe, un día importante, un dos axe.
Sí.
Día Internacional da Felicidade polas Nacións Unidas. Isto ten cousa de 5 anos, non máis. E foi a petición de Bután, o parecer.
Bután, sí, que aí é un estado así un tanto extraño que hai por aí, non? Entre a India...
O norte. Sí, aí, é dos estados do Himalaya, non?
Quedan
aí no Himalaya prácticamente...
Ese, se non recordo mal, creo que é un estado no que... Non sei se na súa constitución ou ten... Mírese o índice de felicidade, non?
E un dos países máis felices do mundo, que os saibas.
Pero que hai unha medición, é dicir, como medimos o IPC aquí, eles miden tamén o índice de felicidade da súa poboación.
A pesar de ser un país case prácticamente medieval, ou seja, non te vayas ti a pensar, pero as Nacións Unidas tomaron en serio iso do índice da felicidade.
Ajá.
E agora pois é un índice a ter en conta, non? E dentro dos países máis felices non penses ti que está España, nin Estados Unidos, nin Francia, non. Están países como a Bután, como a Costa Rica, como a... Xínate, cousa estrana, curiosa, verdade? Pois sí, Día da Felicidade.
Hoxe o Día da Felicidade,
importante.
Pois nada, a ser felices.
Día da Felicidade, 20 de marzo, e bueno, foi un día pois feliz xa no 1821, porque en Portugal o goberno declaraba abolida a Inquisición Católica, ¿no? Para, xa digo, le dicía de todos aqueles que iban aos autos
menos,
de fe
claro,
a chamuscarse,
claro,
¿no? Tamén un 20 de marzo do 1854, na cidade de Ripon, en Wisconsin, fundábase o Partido Republicano dos Estados Unidos. Tamén para os republicanos foi un día feliz tamén. Tamén un día como hoxe, no 1873, a Asamblea Nacional Republicana de España, da Primeira República, aprobaba a abolición da escravitude na illa de Porto Rico. Medida importante. Tamén un 20 de marzo do 1912, no Salón Imperial de Sevilla, debutaba con grande éxito a bailarina Pastora Imperio.
Hombre,
tamén
sea,
día feliz para os seus seguidores.
Dos meus tempos,
casi. Por aí. Mira, canta felicidade.
Sí.
Seguimos. Tamén un 20 de marzo do 1915, no Observatorio de Barcelona, o astrónomo José Comas e Solá descubría o asteroide 804, bautizado co nome de Hispania. E foi un hito importante porque foi o primeiro asteroide descuberto por científicos españois. Por lo tanto, tamén algo que nos encheu de felicidade. E non hai que esquecer que un 20 de marzo do 1916 Albert Einstein publicaba a súa teoría xeral da relatividade. Tamén 20 de marzo do 1920 en Detroit a estación 8MK emitía as primeiras novas radiofónicas. Cando a radio, aí estaba puxante. Tamén un 20 de marzo de 1969, en Gibraltar, también fue un día feliz porque se casaban o músico John Lennon y a su queridísima Yoko Ono. Día de felicidad también, ya ves. Bueno, aquí felicidades para algunos, pero para otros no tanto. Explícome. 20 de marzo de 1997, a Xustiza Española condeaba a Mario Conde, expresidente de Banesto, a 6 anos de cárcere por apropiación indebida e falsidade de documento mercantil en relación co caso Argentia Trust. Un 20 de marzo...
A partir de dixeron, va, xa non vale a pena tampouco. Pues mira, empezaron a aparecer tantos que dixeron, mira...
Tamén, 20 de marzo do 2003, aquí xa non foi un día tan feliz porque lembrarán todos que unha coalición de países liderados por Estados Unidos invadía Irak e se daba comezo á guerra de Irak, que duraría até o ano 2011. E hai pouco, no 2016, un 20 de marzo, foi un día tamén feliz na illa de Cuba porque o seu presidente Barack Obama visitaba Cuba tras non facelo durante 88 anos.
O presidente de Estados Unidos, non o digo.
Sí, presidente de Estados Unidos visitaba Cuba. Dende, bueno, facía cousa de 88 anos que non se facía.
Que un presidente norteamericano non visitaba ese
país. Sí. Ben, e un día como hoxe, 20 de marzo, pois nacía a nosa afamada actriz Lina Morgan, o cineasta Jaime Chavarri, o actor estadounidense William Hurt, o músico británico Carl Palmer, da banda Emerson, Lake and Palmer, e tamén día como hoxe, pois nacía o cineasta estadounidense Spike Lee, ou o futbolista español Fernando Torres. E un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros como o científico Isaac Newton, o cineasta danés Carl Theodor Dreyer e o pianista de jazz Gil Evans. Ou seja que, buah, vaya día, 20 de marzo.
20 de marzo, o día no que entra oficialmente a primavera, ás 5 e cuarto da tarde, ás 5 e 15 minutos da tarde, entra hoxe a primavera.
Iso fai moita... Me fai certa gracia. Sí. Que pasa? Chegas 5 e cuarto e dices, estou aquí, son a primavera.
Isto é,
exacto. Ah, pois pasa o salón.
Son a primavera.
Pasa o salón que poñemos o té.
Que se vai ao inverno, que agora collo o relevo, non?
Collo o relevo.
Sí, pero, bueno, entra oficialmente a estación da primavera. Desde o... Si o vemos desde o punto de vista meteorológico, pois non che digo, eu... Home, hoxe e mañá quizás uns días un pouco máis primaverais, pero que estes días atrás, pero volverán as precipitacións. Agora cho conto.
Vale.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, entra a primavera e aí moita xente, bueno, moita, non sei se moita, pero unha xente que estaba e está esperando para plantar a patacas. Plantar patacas.
Que me dís?
Sí, o sea, está esperando, pero en fin, hai un exceso de auga na terra e estaban confiando en que agora chegara a primavera e que se secara.
No, como pois, que exceso de auga? Sí. Que toparao. Estamos en prealerta de seca.
Pois solamente dous días e medio teremos de seca porque logo volverán as chuvias, así que non se facer moitas ilusións, hai que seguir esperando.
A auga é unha riqueza. Non estás podre xa cos
cartos. Para arras e todo eso, sí, pero
como que arras,
no, Meteo Galicia que na xornada de hoxe, pois durante a mañá pode haber ou houve de feito algúns chubascos nas primeiras horas da mañá, pero que estes tenden a remitir e co avance do día pois irán abríndose claros, sobre todo polo sur, que tamén chegarán despois ao norte. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, xeadas en puntos de montaña ou esta mañá, e máximas que se manteñen hoxe sin cambios significativos, o vento moderado de compoñente norte. Mañá mércores, pois sigue esa afianzas un pouco esa influencia anticiclónica, con vento do nordés. Agárdase que poida haber aínda ceos anubrados durante a mañá. Tenden a desaparecer as nubes, quedará pola tarde o ceo pouco nubrado ou despexado. No extremo norte, sobre todo no norte de Lugo, ainda se manterán algunhas nubes baixas. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que experimentan un lixeiro ascenso. Evento que soprará mañá do nordés, soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. O xoves, pois o xoves empezaremos a xornada con influencia anticiclónica, pero iráse perdendo esta pouco a pouco a medida que vayan transcurrindo as horas. Chegará unha fronte pola tarde, agardase unha mañá con ceos despexados ou nubes altas, con aumento das nubes a medida que avance o día. Precipitacións que comezarán polo oeste pola tarde e que despois iránse xeneralizando o resto de Galicia xa pola noite. Temperaturas en cambios ou con lixeiros descensos o xoves, vento moderado do sudoeste con refachos fortes no litoral atlántico pola tarde. E o venres empeora a situación. Agárdase o paso dunha fronte fría que ven asociada ás baixas presións situadas sobre Gran Bretaña. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante a mañá con algún chubasco na metade oeste, pero pola tarde os ceos quedarán completamente cubertos con chuvias que serán generalizadas, incluso con cota de neve que empezará nos 1200 metros pero que irá baixando hasta quedar nos 1000. Temperaturas mínimas en moderado ascenso, máximas que descenden lixeiramente. Vento moderado de compoñente oeste soprará con intervalos fortes en todo o litoral e no interior durante a tarde. E a previsión de Meteo Galicia sinala que tamén o sábado e o domingo pois haberá unha alta probabilidade de precipitacións, probabilidade que continuará polo menos nos primeiros días da semana entrante, da Semana Santa. Despois a ver se a cousa vai mellorando. Bueno, é máis unha esperanza que unha predición.
Me dá que non vai haber moita mellora, eh? Bueno, non sei por que me dá.
Vamos a confiar, imos confiar.
Confiar, que desastre.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos alá co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca que Junts per Cat aposta por Turull como novo candidato para presidir Cataluña. O partido ten outra alternativa en previsión de que o Tribunal Supremo rexeite de novo a liberdade de Jordi Sánchez. Un exaxente de seguridade mata o seu pai a patadas en Monterroso, e outro dos titulares. Un suceso que se produciu mentras un neno de 4 anos, o fillo do agresor, dormía na casa. Titula tamén La Voz o Instituto Galego que enmendou a RAE. Estudantes pontevedreses do Valle Inclán logran que a Real Academia Española, corrixa a terminoloxía de un tempo verbal que aparecía mal no seu dicionario digital. Tamén sinala La Voz que os sindicatos de xustiza rexeitan outra subida e a garantía do seu nivel salarial, que o PP aproba a reforma sanitaria co airado rexeitamento da oposición, e tamén que a oleada de asesinatos fai regresar os galegos de México e Venezuela. Primeiro paso para que os galegos con herencias fora da Unión Europea teñan deduccións fiscais, e outro dos titulares, Nicolás Sarkozy, que está baixo custodia policial por financiamento ilegal da súa campaña. En Francia, préndenos por financiamento ilegal das campañas electorales. Aquí, en fin, denuncian, destaca tamén este diario, o alcalde de Ferrol por estafa no cobro de unha taxa. Detidos o expreso etarra Cubati e a dirixente de Sortu, Oiana Garmendia, por enaltecemento do terrorismo. O goberno quere eximir o pago do IRPF a pensionistas con rendas anuales de ata 17.000 euros. Rajoy intenta mostrar serenidade diante os seus pese ao malestar social. Podemos, Esquerda Unida insisten en marcar distancias con En Marea. En Avantia, en fila 10 anos de traballo e 7.000 empregos coas F110. Son outros dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia. E en La Opinión, París, cales son os titulares?
Pois de entrada, que a Xunta inicia os trámites para declarar o pasatempo de Betanzos ben de interese cultural. Unha boa nova.
Sí, de paso podían ir
adecentando un pouquinho.
Sí, non?
Sí.
Tamén, restaurando, vamos, non cambiando, pero sí restaurando.
Tamén titula La Opinión que os menores atendidos de urxencia en Galicia por abuso de alcohol suben un 5% en 2 anos. Tamén que Patrimonio autoriza investigar 23 xacementos arqueolóxicos na provincia, que o goberno plantexa eximir do IRPF a pensionistas con rendas de até 17.000 euros, tamén que animalistas denuncian o maltrato a un cabalo cas patas atadas en Abegondo, que o defensor do pobo di que o contacto entre institucións poido evitar o parricidio de Oza, que radares láser que multan nos dous carrís e a 40 metros e o dispositivo de tráfico en Semana Santa, vayan preparando a carteira porque non vai haber piedade.
Non ten un fin recaudatorio, sí.
Non. E pola seguridade. Tamén hai outros titulares como que o PSOE unifica criterios para a área metropolitana. Tamén que a Coruña entre as cidades coa noite de hotel máis barata pese ao repunte, outro dos titulares. tamén titula l'Opinión que os sindicatos rexeitan un alza de entre 105 e 135 euros. Tamén titula l'Opinión freo nos ingresos de Facenda pola loita contra o fraude, 14.792 millóns. Galicia é diferente, sabíalo?
Así.
Bueno, pues eso din os xenes. Os científicos de Universidade de Santiago e Oxford concluen que hai galegos que presentan patróns xenéticos distintos aos do resto de España.
Cuidado. Non sabes, suben ou baixan e esas cosas. ¿No?
Completamente distintos. Eso estaba máis que claro. Tamén pregúntase a opinión. Quén debe vixiar que Albada sele dous vasos de Nostián? Hai outros titulares, como que oficiais da Policía Local da Coruña piden ao goberno local a súa propia revisión de salarios, que foi encarcerado e denostado pola súa familia tras serlle diagnosticado sida por erro.
Sí, esta é unha turbulenta noticia médica. Unha turbulenta noticia que aconteceu no Hospital Povisa de Vigo, a unha meo que se diagnosticou sida, non o tiña, nos anos aqueles en que, en fin, sida era unha condena, prácticamente unha condena a morte, e nos que tamén había moito descoñecemento e eso pues, suscitaba un rexeitamento social moi, moi, moi importante. Sí. Bueno, pues este home acabou separándose de súa muller, en fin, houve unha serie de circunstancias e agora isto hai que indemnizalo con 60.000 euros o hospital Povisa de Vigo era o causante da neglixencia, terá que indemnizar a este home con 60.000 euros.
Despois, titula a opinión que a primavera comeza hoxe con tempo seco e desprome das temperaturas e rematamos cunha triste nova que morreu Sudán. Moitos de vostedes dirán, e quen é ese? Bueno, pois Sudán era o último macho de rinoceronte branco do norte. Xa non hai máis. Polo tanto, pois o mundo non será tan fermoso, non? Que cando estaban estes belos animais. E, bueno, estes son os titulares e anunciar que hoxe non temos conexión coa policía local. Falei hai pouco con Eduardo Bocijo, o xefe da policía local, e dixo nada, que non había ninguna así incidencia nova, que estaba todo
non había ninguna incidencia destacable, por tanto, pois non, non vai haber conexión. Moi ben, bueno, pois é porque non hai, en fin, non houve sucesos destacables, non? Imos con coa outra cabeceira que nos falta, que é a del Ideal Gallego. Destaca que o goberno local coruñés afirma que liderará o proceso para desaloxar os ocupas. Tamén sinala que Carmena cree que a xestión local foi correcta no caso de Lavapiés. Destaca tamén este diario que Cultura oficializa o inicio do proceso para declarar, tal e como recollía tamén la opinión, o pasatempo de Betanzos como BIC, como ben de interese cultural, que a Marea tramitou o ano pasado contratos menores por valor de casi 12 millóns de euros, que os ecologistas consideran un éxito o bloqueo da obra da Playa de Sada. A decisión, neste caso, de Medio Ambiente, do Ministerio de Medio Ambiente, de suspender o denominado proxecto de rexeneración da Playa de Sada para revisar o seu impacto foi recibido foi moi ben recibido polos ecologistas. Este diario destaca tamén que Feijóo aposta por un ecobarrio que será un modelo para Europa e que a Xunta dá por rotas as negociacións con sindicatos de xustiza tras subir a oferta por corpos. A Xunta exixe por escrito ao goberno local que selle Nostián. A Xunta destina 1,5 millóns de euros a mellorar a seguridade vial en Oleiros. Son outros dos titulares. Tamén destaca este diario que a Autoridade Portuaria recibirá máis de 13.000 cruceiristas nos 8 amarres previstos para abril. Bueno, pois como non temos comunicación, non temos conexión, como xa explicaba Paris, coa policía local, non hai nada que contar dende a policía municipal, pois pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, xa na segunda parte.